Ar biedrības cerību spārni valdes priekšsēdētāju Evu Viļķinu tiekamies biedrības telpās Siguldā. Eva stāsta, ka sākoties karam Ukrainā, vestibils bijis pilns ar iedzīvotāju saziedotajiem apģērbiem, pārtiku un higiēnas precēm. Tikpat svarīgi bijis palīdzēt Ukrainas iedzīvotājiem sakārtot dokumentus.
Es vienkārši iedomājos, ka es pati aizbraucu uz svešu valsti, kuras valodu es nezinu, un man tagad ir jākārtot dokumenti, un ja man nav šī atbalsta persona, ka tas noteikti būtu traģiski. Mēs braucam arī sestdienās, svētdienās, mēs aizpildījām šīs vīzas, jā, skaidrojām cilvēkiem iespējas, piesaistījām fotogrāfu, lai uzreiz būtu dokumentiem bildes arī. Tagad jau, kad tas laiks ir pagājis, liekas, ka tu nesaproti, kā tu to vari izdarīt, jā, jo katru dienu vakars beidzās 11:30, jā, un no rīta atkal viss sākās, un plus vēl pamatdarbs. Bet tajā brīdī mums visiem tās atkal sajūta, ka šoreiz mēs varam palīdzēt.
Eva Viļķina vērtē, ka Siguldas novadā vislielākās problēmas sagādāja dzīvesvietu atrašana kara bēgļiem. Visvairāk ukraiņu 170 izmitināti Mālpilī, bet pēc viņas domām no valsts puses pārāk maz bijis atbalsts ģimenēm, kas vēlējās uzņemt ukraiņus.
Viesu namiem bija saimnieki, kas ļoti daudz palīdzēja un vadāja, bet ir arī tās pašas viesnīcas un viesnam, ka nu, viņš tev iedod to dzīvesvietu iztālāk kulies pats. Pašos sākumos bija ļoti daudz tieši privātie, kas bija gatavi paņemt pie sevis, atbalstīt un palīdzēt, bet privātiem nebija nekāds atbalsts finansiāls. Un tad, kad lēmumu pieņēma par to, kad atbalstīt tā kā arī privātos, viņš nebija pārdomāts, jo, ja atbalstīja privātos finansiāli, tad cilvēks, kas dzīvo tur, viņš vairs nesaņēma šīs pārtikas pakas. Un tad cilvēks sāka rēķināt, ka tā pārtikas paka ir daudz vērtīgāka par to atbalstu, kas ir finansiāls ģimenē, kas ir piešķirts.
Eva Viļķina WhatsAppā izveidoja čatu, ko tagad aktīvi izmanto ukraiņi, kas dzīvo Siguldas novadā.
Likām, dažādas svarīgas informācijas, gan par nodarbinātību, gan par izglītības iespējām, par sociālajiem pabalstiem un atbalstu, kur varēja arī uzdot jautājumus, un arī šobrīd vēl notiek šī čata darbība. Priecē tas, kad jau tik daudz vairs nav mums jāsniedz atbildes. Kāds uzdod jautājumu, kur var to un to izdarīt. Viņi paši savstarpēji. Biedrībā Cerības spārni mums strādā cēsu pakalpojumā, grupa mājā. Un tagad Mālpilī mums arī atvērās pakalpojums arī grupa māja, kurā ir pieteikusies sieviete no Ukrainas. Tie cilvēki, kam bija pedagoģiskās izglītības, arī skolās un bērnudārsos pieņēma darbā kā pedagogu palīgus. Tāpat apkalpojošā sfērā, ēdināšanas sfērā, tiešām, kas grib strādāt, visi ir atraduši darbu.
Šobrīd ukraiņiem tiek nodrošinātas psihoterapeita konsultācijas, un biedrība Cerības spārni turpina arī vākt ziedojumus.
Mēs esam sūtījuši bērnu lietas, jā, zīdaiņu pārtiku, pamperus, šampūni, duša želēs, pārtiku esam to, tā, kas ir tāda ātri lietojuma, kas nav jāgatavoja.
Kādas sausās zupiņas var apliet?
Sausās zupiņas, enerģijas batoniņi, arī saldumi, tāpat rieksti un tādas lietas, kas uztur enerģiju.
Eva Viļķina uzsver, ka Ukrainai mūsu palīdzība joprojām ir nepieciešama.
Tās emocijas, kas bija sākumā, vairs nebūs. Bet tomēr pārdomāt katram tās savas iespējas un kaut vai nedaudz mēs varam atlicināt, lai palīdzētu, jo diemžēl karš vēl nav beidzies un mēs vēl nezinām, kad tas būs un tas, tā palīdzība ir vajadzīga. Un tomēr ir jāsaprot, ka karš Ukrainā mūs ir pasargājis. Un man arī iekšēji reizēm ir tā, ka nosāp sirds par to, kad cilvēki salīdzina lietas, ko nevajadzētu salīdzināt. Jā, kā tad mēs šeit dzīvojam, tad mums jāpalīdz kādam, jā. Bet mēs nedzīvojam kara situācijā.
Siguldas novadā reģistrēti 4,5 ukraiņus iedzīvotāju. No tiem vairāk nekā 100 jau Latviju pametuši. Daļa no tiem atgriezusies Ukrainā, citi pārcēlušies uz citām valstīm. Daina Zalamane, Latvijas radio.